Fader ġo borċa l-darbohra, sen minnkom sellem l-kom l-etsegunna mid-djar ta'kom, napprezzaw il-sapport u l-appoċ ta'kom u l-kommenti ta'kom ukoll dwar il-programm. Bħassoltu miegħi il-professur ġo Pirotta, sellem l-ek ġo.
Sellem l-ek u s-semija ta'na ġo.
Il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, programm li fih qed niddiskutu riċerka pubblikata mill-professur Pirotta f'erba' volumi. Wieħed massiċ iktar mill-ieħor, Fortress Colony the Final Act. Għedin ferrava volum issa inqas minn sena qabel l-indipendenza jew ftit iktar daqan kun ftit iktar u daqan kun ftit inqas minn sena qabel l-indipendenza.
Għax tistax titkellem eżatt xarb xarb xkun l-affarijiet li jirkbu fuq dati komuni.
Tiddiskuti dak li ġara b'mod tematiku.
Eżattament.
Mhux b'mod kronoloġiku.
Għax inkella ma tagħmilx sens.
Issa l-ħadara ġew kunna qed nitkellmu fuq il-Freeport. Kien hemm ir-rapport ta' da l-ekonomista da l-espert li bagħtu il-ġuż Magħuda, Stolper. Da fir-rapport jew iddiskuta l-possibilità ta' xi forma ta' Freeport jew free zone u Malta u semma żewġ possibiltajiet.
So.
Waħda li Malta kollha tkun qisha bħal free zone u l-oħra kienet li xi parti minnha biss tkun Freeport allura naturalment jekk kun parti minnha biss u għal l-argumenti favur kontra tnejn u jekk niftakar sew u ma kienx favur la waħda u la qasra. L-mettażinhom
kien iktar favur li ma jsir xejn.
Imma Freeport
jgħid tagħmlu arranġamenti jew ma l-Ingilterra jew ma l-Italja. U għal iktar l-ħajja li tagħmlu trade agreement ma l-Ingilterra.
Issa il-Freeport sar, jiġifieri il-gvern qisu ma ħadx il-parir mhux qisu ma ħadx il-parir u mexa.
Il-gvern kien ġiet talab lill-United Nations biex jibatulu expert f'dak li għandu x'jaqsam ma l-GATT, il-General Agreement on Trade and Tariffs, biex jittrejnja l-istaff għaw Malta biex jiffarmilizza ruħu magħhom dawn l-affarijiet u barra minn hekk xtaq ukoll li dal l-expert ikun expert ukoll f'dak li għandu x'jaqsmu il-mod kif tibni commercial relations u overseas trade relations biex ta' sar ftehim speċifiku ma' pajjiżi differenti. U ġnus Magħuda kienu bagħtu lil Dr. Leibisch li kien Awstrijak propja, kien expert f'dan u kien ukoll jifhem fil-Freeports. U allura il-gvern ħa biex ngħidlek l-opportunità biex
jisu kollu għasek il-dokumenti.
Għallu hija, għidlu ta' finti, x'in l-idea tiegħek dwar Freeport? U għallulu wkoll dak li kien tkellem fuq Stolper. U l-ewwel magħmel għallhom ara, għallhom insewa li tagħmlu Malta kollha Freeport. Għax jekk tagħmel hekk it-telf mid-dħul tad-dwana għall-pajjiż li huwa parti kbira importanti mill-baġit, għallu minn tobs tirkuprawh. Barra minn hekk għal pajjiżi ta' Maddawr hekk titfgħu Freeport, Malta kollha Freeport hawnhekk, se jħossu li intom zbilanċjajtu trading area u ser jirritaljaw pajjiżi kbar minnkom ser jirritaljaw u se tħossuha. Allora ma jaqbilx tagħmel hekk. Allhom però
jekk kemm il-possibilità l-oħra
li mhix daqshekk mhix idea ħażina li tkun parti minn Malta tkun Freeport. U għallu dika jekk tagħmlu hekk m'għandix taffettwa r-relazzjonijiet li għandkom la mal-Gran Brittanja u lanqas ma
l-Italja nimmaġina.
Ma l-Italja u lanqas għallhom mal-EFTA jew ma s-suq komuni jekk taslu f'dak l-istadju. Però għallhom ovvjament wieħed irid jistudja sew biex jara fejn sta tagħmlu. U l-gvern għallu go ahead, għallu għamil studju. Dar u dana dar. Malta kollha biex jara x'jaħseb li hu l-aħjar u identifika Marsa Xlokk, il-bajja ta' Marsa Xlokk bħala l-aħjar post biex ikun hemm Freeport. Dan qallu meta fir-rapport tiegħu jgħid li jekk inti tħares li l-bajja ta' Marsa Xlokk kważi ċirku, jekk tħares liha bħala forma wol diri, u barra minn hekk barra li kważi ċirku għandek li jieħu jisu mil b'kollox, u dana sejjejn biex jekk inti se tuża din il-bajja, ikun ifisser li minn rebda biża ta' xejn se jkun faċli biex iż-żomm kollox kompatt. Mhux se jkollok ħafna ġiri law u lem.
Jiġifieri fil-fatt il-proposta tiegħu għall-Porta ma sarx lok imbagħad kienet approvata eventwalment.
Qudiem hija. Issa għall-vantaġġi li għandha wkoll għall-dħul huwa faċli, l-aċċess għall-bajja, m'hemm xejn jitellef, safe għall-bastimenti u mingħajr xi diffikultajiet tekniċi kbar jista' jiġi żviluppat u jsir port sura ta' nies. Port modern. Għal b'kollox għall-erja tal-Freeport għandha tieħu jisu daqs 2,000 kwadri u biċċa minna tibqa' sejra sal-airport ta' Ħalfar. Issa din interessanti, l-airport ta' Ħalfar
kien użat
mill-Ingliżi l-ewwel ħaġa. Barra minn hekk u kienet jara l-airport ta' Ħalfar ħabba l-fatt għalli dan għandu jsir parti mill-Freeport. Għax tista' jintuża biex tidħol merkanzija bl-ajru. ċertu merkanzija flok tiġi bil-baħar tista' tmur bl-ajru.
Jiġi jkun Freeport u Free Airport.
That's right. F'dak is-sens. U barra minn hekk għal hija area tista' tikkontrolla f'dak li hija security għalfatt li inti għandek Free Customs Area sewwa. Issa dak l-airport allura suġġerixxa li għandu jkun jista' jintuża l-airport Ħalfar għal civil use f'dak sens iridu mhux għall-passiġġieri. Tajjeb, u qal li dan jista' jiġi rranġat għal dan il-għan financial cost li huwa żgħir ħafna. Waldir jiġi jaqbel. Barra minn hekk għal Freeport ukoll jista' tinsewx għal jista' jintuża bħala transit trade, jekk tridu għal tista' tħajru ukoll li kollok ċertu kumpaniji fih jaħdmu li jkunu specializzati in packaging, jiġifieri vapur jiġi jħodd u mbagħad l-affarijiet jiġu package daw Malta u jiġu jħorġu għal ħafna possibilitajiet differenti. U tista' wkoll tagħmel ħwienet li jkunu duty free f'dik l-erja. Meta tiġi biex tagħti tax advantages, dan għal fissel li tibintix se tagħmel direct taxation fuqhom l-affarijiet ovvjament. U allura għalhekk kull ma jidħol fil-Freeport jew jiġi konsumat fl-erja tal-Freeport jew inkella irid jiġi esportat. Barra minn hekk għal irid ikun hemm arranġamenti biex ikun hemm full bank secrecy għal dawk li qed jaħdmu fil-Freeport u dan qed jiġi garantit lill-bankiera li magħhom ikun qed jaħdmu ship owners. U l-Freeport jista' jagħti wkoll permess lil daw il-vapur li jibdew jużawh biex jtajru il-bandera ta' Malta in return for moderate tax payment. Issa, x'kienu l-vantaġġi li jkollok dat-tip ta' arranġament? Għax mhux billi tajt se jkolli Freeport hemm jista' nieħu minnu x'tip ta' dħul jista' jistenna l-gvern. Dik kienet mistoqsija importanti ħafna għal ovvjament għal-gvern. Lajbiex għal li l-gvern għandu jkollu iktar dħul kemm minn taxxi diretti u taxxi mhux diretti, indiretti, u barra minn hekk inħabba li jżid l-employment se jfranka għall-flus dak li huma unemployment benefits u jiżdiet ukoll l-inkam budgetarju għall-gvern. U iktar importanti għal jista' jkun iktar importanti li jinfetħu swieq ġodda għall-industriji lokali. Waħda mill-problemi li Malta kellha biex tratta l-industri kienet kemm fil-fatt setgħu jsibu swieq għall-esportazzjoni. U hawnhekk qed jissuġġerixxi li jista' jkun wieħed mill-għajnunil biex tissolva din il-problema.
Allura naturalment ikollok win-win situation. Tħajjar lin-nies li jużaw bħala trasport. U tħajjar in-nies li jinvestu f'Malta. U ma tikollhom ċans aħjar li jisportaw.
Eżatt. Issa mill-iktar waħda mir-rotot l-iktar importanti fil-Mediterran minn ġibilta għall-Suwis, tgħaddi viċin ħafna ta' Malta, u dan ifisser li jista' wkoll tattratta lill-owners tal-ship owners biex vapuri tagħhom jitluha jsewwu wkoll fil-dry docks ta' Malta. Allura hemmhekk qed jiġu bix-xogħol u jitlqu minn hemm u jekk inti dry docks kompetittiv, allura ikollhom attrazzjoni oħra fis-sens li dawn ġandhom il-vapur hemmhekk u memx għalfej jgħodu jiġru
minnaħal. Multiplier effect.
Neħħi jew aħjar wara li l-Freeport tagħna ġiġi l-korporat fil-Morok kollu, folderi ma tħallix kif kien fil-forma li kien, għal ma kienx hemm kompetizzjoni oħra ta' Freeport fil-Mediterran. Allura Malta ikolla vantaġġ. U
l-waħed naturalment ikella reputazzjoni aħjar minn Tanġir.
Suppost.
U dak iż-żmien.
U għall-intu għandkom il-vantaġġ ukoll li nies biex jaħdmu fil-Freeport hum available għax għandkom unemployment pool kbira. Għall-pajjiżi ukoll Ewropej żgur li japprezzaw jekk Malta toffri Freeport facilities bħala bażi tal-export drive tagħha. Inħabba l-fatt li hija parti mill-Sterling Area. Għax dik qed tagħti vantaġġ meta tiġi jekk qed jaħdmu bl-Sterling. U qal li bin-naħa l-oħra meta inti tħares imbagħad lejn il-kost kollu għax qed tibda mill-ġdid, għal jista' jkun vera li il-kost jista' jkun daqsxejn għoli, però għal titprova ddaħlu taħt is-second five-year plan. Il-port kien kollu ħtieġa li jinbnew installazzjonijiet u ovvjament titrejnja n-nies biex jamministrawhom għax meta jibda full operation għal kien ċert issimu li dana se jagħmel qlieħ. U se jagħmel qlieħ biżejjed biex jassigura li jkun hemm return tajjeb dak li hija interessi fuq flus li tħallsu biex jinbena l-Freeport. L-esperjenza għal kienet turi li jekk se jkollok xi ħaġa bħal din bħal kull għal intrapriża oħra aħjar tkun privata mhix tal-gvern. Għax għal l-esperjenza kullum kien turi li kumpanija privata iktar għandha ċans li tagħmel qlieħ minn kumpanija pubblika. U hemm ħafna raġuni tal dak u ma kullum kien l-istess jekk inħarsu lejn għax kultant aħna naħsbu li ċerti problemi huma ta' Malta biss li fil-fatt mhumiex. Jekk tħares wieħed mill-pajjiżi Ewropej li eżatt wara l-gwerra innazzjonalizza, nitkellem għar-Renju Unit, il-Gvern Laburista kellu fil-manifest tiegħu li se jinnazzjonalizza l-industriji tal-faħam, tal-azzar, il-railways, ferroviji, ta' marru l-baħar. U
ma kellha ġida kbira ta' taċer biex terġa' taqleb il-.
Għax inti imma li ġara barra marru l-baħar mbagħad meta ittieħdu lura fil-privat, għaxew ġew privatizzati, għadna problemi kbar kienet li dawna minħadhom kellu l-iskuża. Li kienu saru ħafna żbalji fil-dak fil-passat u diffiċli ħafna biex treġġala l-oċlura u qatt ma sabu il-bilanċ propju. Issa tgħid li l-industrija tal-faħam ma tantx kellha futur. U ngħidla kif dik verissimu. Imma l-azzar sa tħadmet aħjar ferroviji iktar. Pereżempju, jekk tara l-affarijiet li saru, għax il-gvern qatt ma jitlef voti.
L-Ingilterra
qed nitkellem. Il-gvern qatt ma jitlef voti, għamma ta' kellu kwestjoni kbira mal-unions tal-ferroviji, pereżempju, x se jagħmel ta' daħlu l-ferroviji tal-elettriku, x se jagħmel bil-firemen. Dawk li tfaw il-faħam fil-magna, dawna m'hemmx faħam xi tfaw issa. Ma ridux l-offerta li jsibulhom jobs oħra alternattivi, ridu jibqgħu jaħdmu fuq il-ferroviji għax dak kien xogħolhom. U l-unions qalu hekk qed isir. Il-gvern x'għamel, ma rridx jiġġieled magħhom daw l-unions il-kbar, kien unions kbar. Allura il-fireman kien jirrapporta x-xogħol, jirkeb il-ferrovija, joqgħod jirkeba sakemm jispiċċa lu shift u jmur id-dar minn hemm hemmhekk xejn. U jitħallis.
Inkredibbli, ma jiġifieri.
L-uniku soluzzjoni kienet li ma ndaħlux iżjed fireman. Imma biex intikedeja, vuol diri dawn huma kost lill-privat qatt mhux se jaċċetta jagħmel affarijiet bħal dawn.
Ma fil-każ tal-Freeport ta' Malta, m'għaliex tantiċipu ħafna tema, ma meta saru mbagħad kien qisu kumpanija imma kien tal-gvern.
Ija, ija fil-bidu, hekk kien. Imma mbagħad issa hija privatizzat. Jiena naħseb li dika saret ħabba l-fatt li kienet hemm ċertu biżam il-privat li tola xi ħaġa. Xi ħaġa bħal dik. Għax l-undertaking kien undertaking kbir, ma kien xi ħaġa żgħira. Issa qal ukoll lajbix li l-esperjenza kienet turi wkoll li meta inti tqabbad kumpanija kif privata disset mhur aħjar, però importanti li l-gvern ikun less biex jagħmel available l-art li se tużhom il-kumpanija. U hawnhekk, allura jgħid jekk inti tħares sew jaqbillek tieħu l-art minn Kalafrana fil-fatt se hemm
il-Filippo
tajjeb, għax jista' jkun iċ-ċentru ta' erja industrijali għall-port. Għal ukoll trid isir ippjanar fit-tul biex jimbena bil-ħsieb u mhux kollox taf inti f'daqqa għallhom ma tibda b'moll tajjeb li jiġi kalkulat li jista' jlaħħaq maħtiġijiet tiegħu u għandu jiġi ppjanat b'mod li ma jkunx hemm infi għal xejn. Għax inkella seddu miktar biex tirkupra il-flus li inti tkun ħriġt. Dawk l-industriji li jkollhom il-vantaġġ li jistgħu jużaw Freeport m'għandhomx jingħataw benefiċċji oħra ma. Dak l-industri.
Kif?
Foldirja, kinti ġeja kumpanija. U waħda mill-idea tagħha hija sa tuża l-Freeport għall-esportazzjoni tagħha. Imma mbagħad ma tistenniex li tieħu l-istess inċentivi bħalma jgħidu fabriki oħra. Għax inkella għal dawn li kont jieħdu inċentivi doppji. Issuġġexxa wkoll li l-Gvern Malti jersaq lejn il-Senat dak li jsejħu tal-Free Hanseatic City of Hamburg. Biex jibatilhom esperti ħor f'Malta,
għadna ġemmekkem report kbir ħafna.
Biex jistudja wkoll l-elementi tekniċi tal-Freeport. Għax ukoll qed jitkellem iktar minnaħa kummerċjali milli minnaħa teknika. U fil-fatt il-Gvern kamel u intbagħat Malta l-Inġinier Naumann li kien iċ-Chief Engineer tal-Port ta' Hamburg u ġie wkoll id-deputat tiegħu l-Inġinier Laut u għamlu ġimgħa f'Malta f'Ġunju ta' 63 u x-xahar ta' wara taw ir-rapport tagħhom. Huma ddikjaraw fir-rapport li
kienu fast ukoll.
Uffiċjenti ħafna. Dan jaħdmu. Dan qalu li tagħmel Freeport Malta kien feasible ħafna u jekk inti toqgħod attent without incurring unduly high costs. U ma ħadu erja sejħu la Marsa Schlock West, il-Kalafrana voldi. U għal dana kienu joffru l-iktar kondizjoni favorevoli għal dat tip ta' port. U l-gvern għandu jibda jaħseb minn hemmhekk bħala l-bażi. Għal ukoll irid irdu jsiru ċertu improvements tekniċi, ovvjament, bħal huma breakwaters u harbor facilities li jkollu bżonn port. U taw il-parir li jekk il-gvern jidħol għalih dan l-port, l-ewwel pass qalu tippruvaw x'toħolqu xi ħaġa żgħira ħafna biex imbagħad tiżviluppa. Għax il-kost jiġu kbar.
Jgħallu morru eżattament ta' kif tridu tkunu mhux toqgħodu mbagħad tajdu.
Tox taħsbu fuq temporary improvisations, għalulu għax jekk tagħmel hekk il-kost se jiġik ħafna iktar. Għax l-espenza kien hemm espenza ta' postijiet oħra fejn sar dat tip ta' approach u ġeneralment meta tagħmel hekk tispiċċa li tajt ma kienx worth it. Il-gvern qabel li dana il-proġett huwa essenzjali u alloka fis-second development plan miljun u nofs biex jibda x-xogħol fuq il-Freeport.
Jimmi l-ewwel li deċida l-gvern jiġifieri qabel l-indipendenza qed ngħidu.
Qabel l-indipendenza, però x-xogħol beda wara l-indipendenza, beda f'Novembru tal fil-fatt mhux beda x-xogħol li kien ġara f'Novembru tas 64 twaqfet il-Malta Industrial Development Study Company Limited li ngħatat l-option li tagħmel numru ta' industri f'Malta, including Freeport.
Miġu kemm id-deċiżjoni politika tieħdet.
Iva, tieħdet deċiżjoni politika. Issa il-biċċa xogħol ukoll li rridu niftakru hija li l-gvern għadu fl-istadju li għandu ħafna proġetti però għadu ma jaf xi kwalità ta' flus jkollu available. Dik għadu nżommha f'moħħna u dawna jiġu kollha diskussi iktar tard mal-gvern Ingliż. Għal-kwieta tajnuna li se jidħol għattini pjan ta' żvilupp.
Iġveri qed tajta hawnhekk. Kwalità ta' flus, il-flus li jiġi mill-Ingilterra. Bħala waqt li qed jinnegozja l-indipendenza.
Sewa. Issa, il-gvern kien jħarsu koll lejn l-industrija tat-turizmu, diġà tkellimna fuq l-industrija tat-turizmu.
U għadna industriji oħra li tkellimna fuqhom u stajn dak il-kultura.
U spjegajna wkoll dak li kellu x'aqsam ma' ċerti servizzi, including il-bini ta' lukandi, sib li kien hemm u għajnuna l-lukandi li kienu jeżistu, però l-gvern ħares ukoll lejn il-belt.
Il-belt Valletta.
Għax huwa qal li il-belt hija post li żgur se jmorru fiha turisti u qal allura waħda mill-affarijiet li għandna bżonn nagħmlu hija li il-belt li kienet għadha mimlija ġrieħi tal-gwerra nibdew bis-serjetà
nfejqu
kemm jista' jkun minnhom. Issa kien sar xi tibdil fil-belt mill-World Damage Fund, eċetera, imma il-belt kienet hemm ħafna. Pereżempju, kif tidħol il-belt minn Kingsgate, ix-xellu kien waqa' kollu u kien għadu waqa'. Jien niftakru.
Ix-xellu kien naħa tat-teatru Rjal.
Le,
għall-oħra
faċċata. Hemmhekk kien waqa' kollu.
Fejn illum hemm ħwienet u flett.
That's right, eżatt. U kien hemm anke Republic Street jekk tibqa' dieħel fejn il-qort illum hemmhekk kien mġarraf.
It-teatru ġiri.
Fej kemm is-Savoy, uħdejh
imbagħad. Kien imkisser ukoll dak.
Kien imkisser kollu u kien hemm postijiet oħra.
Ara kemm żmien wara l-gwerra
ta' żgur. Eżur, kważi 20 sena. 18 nkunu iktar preċiżi. U il-gvern għal allura hemm bżonn li naraw x'nistgħu nagħmlu. X'u għadha mill-affarijiet li kellu f'moħħu l-gvern u dina kienet ġejja mir-rapporti li kien ingħata dwar l-iżrupp tat-turiżmu f'Malta, li konna rapport li konna għamilni b'ċertu dettall tkellimna dwuqu, kienet li waħda mill-problemi li kellha Malta hija li ridet tibdel l-imiġġ tagħha mal-barrani ta' fortizza. Għax minni timur holiday ġo fortizza.
Mhux hekk.
Ajjeb waħda minnu. U dina wkoll kienet f'moħħ il-gvern. Allora waħda mill-affarijiet li qal hija d-dħul tal-belt qed jinbidel, għandek ukoll dik il-biċċa bejn Ordnance Street u St. John's Cavalier, hemmhekk kienet imkistra kollha, għax kienet ġiet demolished wara kienet waqgħu ħafna bombi fuqha, kellek ovvjament it-Teatru Rjal imkisser u il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu tal-elezzjoni kien wieħed li id-dħul l-approaches li l-belt u Kingsgate, per eżempju, u Kastilja, dana li se jagħmel minn kollox biex jirranġa l-ħsara kien sar fil-gwerra u wkoll qal li jerġa' jibni mill-ġdid. Il-Qorti u Royal Opera House. Issa l-bicċa xogħol tar-Royal Opera House li fil-fatt qatt ma ġrat saċ.
Saru rapporti fuq rapporti.
Dik qed ilha sejra minn 1952.
Biex isibu x'jagħmlu bih.
Ir-raġuni kienet li qatt ma kien hemm il-flus available biex imbena. Fil-1952 kien Borċu li fil-Prim Ministru ta' gvern ta' koalizzjoni, kien waqaf kumitat Royal Opera House Reconstruction Committee. U dana kellu jagħmel rapport li l-gvern għal-kondizjonijiet li kien hemm meħtieġa biex l-Opera House kun tista' tiġi mibnija mill-ġdid. U ifassal ukoll kompetizzjoni internazzjonali biex dina tiġi mħabbra għal min les biex jidħol dan ix-xogħol. Issa kienu jistennew li jinżammu kemm jista' jkun il-features arkitettoniċi, jiġifieri li jibqa' jiġbaħ kemm jista' jkun lil dak li kien hemm qabel.
At-teatru
qed
kien hemm naħseb matul liżminijiet kien hemm dejjem dal-argument u li jekk nagħmlu x-replika qisu.
Eżatt, jew kellna nagħmlu xi ħaġa oħra.
Xi ħaġa ġdida, issa ovvjament morna xi ħaġa totalment differenti.
Issa f'dan l-istadju qed jgħidu kemm jista' jkun jixbħu. Però Borċu Olivier, u anki meta waqaf dal-kumitat, kellu jammetti anki fil-Parlament li il-problema li hemm kienet il-kustjoni tal-finanzi fil-52 l-gvern kien fista msallab għall-flus litteralment, u qal allura wieħed irid iħares sew qabel ma jagħmel passi bl-addoġġ. Kienu daħlu sitt periti ta' fama internazzjonali għal dawn il-kompetizzjoni u kien intażel id-disin tal-enġinier Taljan Marcello Zavellani Rossi li kien konsulent ta' Alziro Bergonzo. Issa Alziro Bergonzo kien wieħed mill-periti l-iktar magħrufa l-Italja fi żmien il-faxxiżmu, l-era tal-faxxiżmu, u fil-fatt kien ukoll bena numru ta' postijiet ta' dak il-gvern. Pereżempju, jekk tmur Bergamo, wieħed mill-bini li tara hemmhekk tiegħu huwa la Casa del Fascio. Ta' Bergamo għadu jeżisti l-bini tiegħu u tieħu għadija tajjeb ħafna ta' l-istil li kien juża.
La Casa del Fascio jiġri tal-Partit Fascista.
Tal-Partit Fascista. Għax pratikament fil-bliet il-kbar kollha kellek il-Casa del Fascio fi żmien Mussolini.
Isu l-gażin tal-partit.
Ok, isu, tajjeb.
Ma kisrujiex da' ukoll.
Ma kisrujiex, ma tlaqtitx fil-gwerra u għad hemmhekk. U fil-fatt it's pointed out jekk mur Bergamo it's pointed out bħala wieħed mill-fiċis li tara minn barra ta' dan. Il-gvern kien ivvota fil-budget ftit iktar minn kwarta miljun biex jibdew jikklirjaw is-sajt għax kien għadu ġebel fuq xulxin pratikament. U biex jiġi jisir xorb ta' preparament ukoll biex id-disin ta' Savellano Rossi Bergonzo jibda jintuża. Imma mbagħad inbidel il-gvern fl-1955 u l-affarijiet inbidlu wkoll fis-sens li waħda mill-affarijiet li ħareġ mill-kumitat li kien ġie waqqaf biex jara mill-flus tal-war damage x'jista jintuża għar-Royal Opera House. Dawna qalu li jekk inti tibni il-Royal Opera House u tibni wkoll l-qorti u barra minn hekk il-Mużew Nazzjonali, ġew kienu tlieta milli rridu jinbnew, qalu kien jispiċċa li l-war damage fund mhux biss jispiċċa imma ikollu deficit ta' kważi 4 miljuni.
Allura ġa proġett da mhux realizzabbli ju.
Eżatt, ikkalkulaw li l-building tal-Royal Opera House u l-erja ta' madwaru kienet tiġi fiċin waħda ż-żewġ miljuni. Dak iż-żmien żewġ miljuni, dak iż-żmien li qed nitkellmu hawnhekk, il-budget tal-gvern kien 6 miljuni.
Terz tal-budget.
Terz tal-budget.
Meta naħseb dawru li jmorru wkoll għad-djar ta' nies li waqgħulhom id-djar biex jinbnew.
U l-Prim Ministru minn tof li kien sar Prim Ministru fl-1955 naħseb jiena tifhem għaliex għalhekk iddikjar li l-gvern se jiddiskuti mal-gvern Ingliż biex ikunu liabilities tal-World Damage Fund jekk jagħmlu dan u għal però l-ewwel private claimants għandhom jieħdu preċedenza fuq dat tip ta' xogħol pubbliku.
Li naħseb li għamel sens ħafna.
Issa interessanti hija din li meta spiċċa l-gvern Laburista fil-58 u Malta bdiet tmexxa minn amministrazzjoni koloniali, il-Gvernatur Grantham fil-development plan li preżenta lil Colonial Office għall-approvazzjoni qabel ma titħabbar, inkluda li jinbena mill-ġdid l-Opera House.
Alla volja kemm dissiex kostanza tablu flus u mhux flus.
Imma u kienet jgħid ma jinbnewx mill-World Damage Fund. Imma jinbnew minn Commonwealth Development and Welfare Fund. U għalkemm il-Colonial Office biex nagħmlu ċara okritu majnhom minna di, ma tantx ħadu gos biha, però aċċettaw l-argumenti tiegħu li jistgħu jinkludu il-bini tal-Opera House il-development plan f'parti li sejħula special reserve projects. Jiġifieri.
Jiġifieri sorry, daw.
Jekk ikun hemm il-fondi nibdew nikkonsidrawhom.
Mhux għadu lu għandu il-flus. U ma ġewx il-flus.
L-pożizzjoni tal Colonial Office kif nibqgħu naraw iktar tard kienu li mhux fattibbli tagħmel Royal Opera House u ma nistgħux nintuku flus għaliha. Meta ma jiddiskuti l-ewwel darba il-finanzi fil-1962, konna tkellimna fuq għadi meta ma taħx il-flus mbagħad wara tarab l-indipendenza. Kienu għamlu lu ċara li mhux jagħtu flus għall-Opera House kien ħadha kbira ħafna Borċ Olivier u dam ħafna argumenta imma ma kienx hemm ċans li jibdlu il-ħsieb tagħhom. Ragonezi f'dak il-meetings kien għal il-Commonwealth Development and Welfare Grant se ta' jintuża biex ikun jistembena l-Opera House, imma il-head tal-Economic Division tal-Commonwealth Office, Goldsworthy, kien għallu mill-ewwel li dika kienet award damage item u għal jew titħallas minn 30 million grant li kienet ingħatat jew inkella il-gvern isib u jagħmluha. Meta Ragonezi argumenta u kellu raġuni argumenta għax bil-kalkuli tagħhom stess kellu raġuni argumenta li l-World Damage Fund ma kinitx biżejjed biex tkopri l-ħsara kollha li saret Malta kif kien wieħed il-gvern Ingliż fil-fatt kien mill-inqas skont l-espert ta' Ingliż stess Sir Francis Woods kien mill-inqas 14 miljun u kwart inqas milli kien hemm bżonn.
Konna semmejni għadu kont semmi ċifri differenti li kienu semmew u fil-fatt jekk niftakar sew il-flus li ġew fl-aħħar kienu iktar minn dawk li kienu qed jipproponu fil-bidu.
Ejja.
Kien hemm ġlieda biex daw jiżdiedu ma mażidux daqs kemm kellhom jiżdiedu.
Ma żidux daqshekk. Issa, Ragonese għal dawka ma kienux biżejjed u barra minn hekk għal il-Colonial Office m'għamlet xejn biex tipprova tinkoraġġixxi t-turizmu f'Malta. Dawna ma tafx kasta dak l-argumenti u ma kienu jemmnu l-Colonial Office li kien hemm proġetti iktar importanti għal futur ta' Malta fuq xiex jintefqu il-flus available. It-teżor ovvjament kien kontra. It-teżor dejjem ibda mill-punt.
Li si għajt li
ma kien totalment kontra tagħha. U barra minn hekk kien hemm l-argument ieħor li ma kienx argument li tista' taqbad u twarbu minnaħa tal-Ingliżi u kien li Opera House kien se involvi lill-gvern f'sussidju ta' kull sena li kien se jkun imdaqqas.
U vera, kellhom raġun.
Għalhekk qed ngħid, jiena ngħid li dak kien fil-fatt l-iktar argument importanti li użaw l-Ingliżi. F'Settembru ta' 1960 Borċ River reġa' talab 300,000 f'Capital Aid biex imorru għall-ewwel fażi tal-Opera House. U sa kien daħlu fil-budget ta' 1962-63.
Iġveri, jizu kien hemm ix-xew, ma kienx hemm il-flus.
Borċ River jekk ma kellu xejn. Li ma kienx neqes minna żgur kien il-persistenza. Ta' jdaħħa xi ħaġa f'moħħu jibqa' jtambar itambar. Però di ma ġab iż-żewġ, ipprova kemm ipprova. Imma il-Colonial Office dak kien żmien meta l-Colonial Office kellha l-kwistjoni ma' Bailey li tkellimna, ridet lajnuna tal-gvern Malti, allura ma rridx taqbad u sabbatlu l-bib. U allura Sands, allura għallu qed nispiċċaw il-biċċa xogħol li għandna quddiem aktar importanti. Ta' dry docks, mbagħad we will be happy to look at the matter again. Allora ma sabbatlux il-bib. U allura ħalla dak id-daqxejn biex ngħid hekk ta' xaq miftuħ jekk jista' xi quddiem fil-fatt jaslu x'imkien dwarha. Imbagħad meta qallu hekk iddispjaċih Sens, għax Sens kellu ma jafux il-Borċ River kien beda jidraħ dal-perjodu. Unduna li l-Borċ River tħallilu xaq fil-bib, seġed fasiqu fija biex jisforza l-bib miftuħ. U m'għandekx ċans li se jitlaq lem. Allura, beda jipprova jsib raġuni toħra għaliex mhux se jtuħ il-flus. Allura l-inti tibni ċertu bini madwaru dan, u dana l-bini mhux prattiku. Allura għallhom ara Borċ River, ħalli nagħmlu mod ieħor. Allu Floksen namlu Opera House. As-such, ġib il-proposta li għamlu tlet proġetti li jibdewum madwar f'dik l-erja għal li jekk ma nispiċċawhom x'issa, jista' nispiċċawhom aktar quddiem, imma li jkunu żgur utli at later stages.
U li mkienu daw.
Il-proposti tiegħu kienu dawn. Għal jibni dak li sejjaħ blokk amministrattiv ta' sit sulari. Auditorium.
Fil-impost.
Ħdejn dik l-erja fejn l-Opera House. X'hemmhekk kienu waqgħa kollu. U għalli bekk ineħħu waħda mill-arajsors li kien hemm fil-belt kif tidħol u jagħmlu xogħol fuq it-triq billi wessaw il-bridge ta' Kingsway u wkoll jagħmlu ovvjament gate ġdida. Galsworth mill-ewwel duna fejser Borċ River li dana kien a thinly disguised attempt to get a start on the Opera House. Li dana mbagħad minn dan ma jistax kun ħallu weħedhom da jgħidu nkomplu magħhom.
Mill-għattun għal-flus.
Allura, il-Colonial Office reġat dittilab għal-ħin u allura tina assessment iktar dettaljat tal-economic prospects ta' dawn il-tlet proġetti li għandkom f'moħħkom. U kif jiffittjaw fil-pjanijiet iktar wiesa għall-ekonomija Maltija u għat-turizmu. Dwar dak li għal professor Stolper fuq dar proġetti, għax Stolper kien għal li l-Opera House ma kienx viabbli inħabba l-kost li kienet iġib magħha. Goldsworth li u kien jiffaċċa t-teżor kull darba, kien ċert li laqqas biss jibdew jaħsbu dwara it-teżor di, l-sħabu għallum u l-Sekretarju ta' Stat il-sens għallum. La, allora kif tersaq li t-teżor u semmijulhom laqqas biss.
Jridu jisimgħu biha.
Jridu jisimgħu biha, sepa kif se tikkonvinċihom biex jagħtuk il-flus. Da, però
il-flus mhux żgħar.
Eastwood li kien ukoll fil-Economic Division qal li il-50,000 li kellu f'moħħu Borch Olivier biex jirranġa l-dħul għall-belt, għal dak il-teżor m'għandhomx għalfej, ma jaqblux magħha. Da jista' jidħol kien proġett li jaqa' taħt Commonwealth Development and Welfare Funds u għal ma jistax jifhem għaliex it-teżor m'għandux jikkonsidrhom. U fil-fatt għaddit ta' Eastman għax meta l-Colonial Office mar it-argumenta mat-teżor fuq din it-teżor ċeda u qal dawka japprovo. Allora beda l-ewwel parti biex ngħidlek li kellu f'moħħu Borch Olivier biex irranġa t-tħul tal-belt. U dan kien billi twessaq il-bridge li hemm fuq id-diċċ, il-bridge li hemm illum, kien idjaq dak u twaqqa' tneħħiet il-belt kif kien dak it-tlet arkejż li kien hemm, tajjeb, u kien imbeda x-xogħol fuq il-bib il-ġdid. Issa fuq dan.
Dal-bib il-ġdid, dak li huma tinbidel issa b'ta' pjano.
Inbidel issa tal-aħħar.
Billi kull qed jismagħna jiftakru għax riċenti
l-bidla tiegħu. Kien ilhom jgħidu kien hemm ħafna kritika li l-bridge li kien hemm għat-tul tal-belt ma kienx wiesa biżejjed għat-traffiku u n-nies li kienu jitlu l-belt. U għalhekk kienet deċiżjoni li t-triq issir ta' 22 piet. U ikollok bankina fuq kull naħa ta' ċertu wisa wkoll. Allora l-idea kienet li hekk jitħaffu beda x-xogħol f'April ta' 1963 fuqu u dana tlesta f'sena, f'żmien sena dak ix-xogħol tlesta kollu. Il-militar intalbu jneħħu ċertu strutturi li kienu għamlu fid-diċċ tal-belt u li kienu jidru minn Kingsgate, li kien iddejqu ħafna l-Borch Olivier li jara da l-okni għabdi għamlu l-istruttur li għandhom bżon, jesu kollum kien
taħħu.
U għallu koll li issa next step tkun li tinfetaħ it-triq minn ġoddiċ u jkun jista' tintużhom il-pubbliku. It-tieni parti tagħha kienet issa li ibidlu il-gate, King's Gate. Dak iż-żmien kienet jgħidu laħ Queensway għax ma kienx għad emri, tajjeb, u wara kienet ġiet Queensway kienet it-triq li kienet tgħaddi fuq il-mina. Fuq il-mina kien hemm triq. Issa hemmhekk li kaf ma kienx ħallewa Queensway kienu semmewa Papa Piju 5.
Għax il-Papa Piju 5 kien hemm fil-bini tal-Belt Valletta.
Issa hemm fuq kien hemm il-Picket House. Il-Picket House hija il fejn kienu issa biex ngħidlek il-police station tal-militar.
Fuq il-gate kien
il-gate. Fuq il-gate kien hemm il-Picket House.
Spiċċadi mbagħad.
Spiċċa hemmhekk spiċċa kollox dawk. U dik it-triq spiċċat fil-fatt, neħħiet parti minn dik it-triq. U tħabbru wkoll il-pjanijiet fl-Lulju tal-1963 għal din il-gate u qiegħed biex in-nies ikunu jafu kif ġejja mudell tal din il-bib. Issa hawnhekk naħseb li sar żball kbir.
Mhux kien tal-żball
l-amministrazzjoni. Għax dawna x'għamlu, dana biex isalvaw il-flus u biex isalvaw il-ħin. Meta fin-1952 kienu ħarġu din il-competition li tkellimna dwar l-Opera House, kienu għamlu waħda mill-kundizzjonijiet li isir ukoll pjanta, isir ukoll pjanta ta' kif jista' jinbidel bib il-belt. U dak iż-żmien kienu għażlu il-pjan kif semmejna ta' Zavellani Rossi u ta' Bergonzo, u dak kienu għamlu dal-pjan għal bib il-belt.
Jiena teatru biss kienu għamlu jiġifieri.
Jiena nemmen li kulħadd kien jaf li l-idea f'dak iż-żmien kienet l-importanza it-teatru. U daw probabbli tagħmlu xi ħaġa li
Tamalajr
ta' finti biex jissudisfaw dik il-kriterja. Issa da' qabdu dik.
Għax għall-est,
għabdu ħadd medu ħalsu ħadd iżjed, u għallu di se tkun. U dik il-pjanta kienet suġġetta għal kritika immensa.
Mm.
All right? L-ewwel ħaġa l-istil tal-arkitettura kienet meqjusa stil fasċist. Allura kellek ħafna kritika dwarha. Barra minn hekk il-periti għaw Malta ħadu bi kbira ħafna għax qalu jmissan fetet kompetizzjoni
għal-Maltin.
Għal-Maltin, jistgħu sija fija il-periti Maltin.
Imma l-kompetizzjoni aħar ma sew xieħdu sija fija għal-Maltin ukoll.
Ija kienet internazzjonali dik li kienu
għal-Maltin ukoll.
Imma huma l-idea kienu qed jgħidu hemmhekk u kellhom raġun hawnhekk. Kienet jgħidu l-enfasi kienet fuq it-teatru mhux fuq il-Bibel Belt. Per eżempju, il-Roger De Giorgio, il-President tal-Kamra tal-Periti, laqa press conference fejn fil-fatt kritika l-Gvern li il-Kamra tal-Periti saret taf l-ewwel darba meta ħarset li r-rapport li der fil-Sunday Times of Malta dwar il-Gate. Hawnhekk ma kellux raġun.
Da ma kellux raġun.
Għax fil-fatt kien diġà ħarġu rapporti oħra qabel dik id-data, ma jistax ikun ma kinux jaqfu. Huma probabbilment qalu hekk għax dak l-iktar rapport li kien dettaljat li kien der sa dak iż-żmien. Qal li kienu kitbu immedjatament lill-Ministru jgħidulu li huma kienu kellhom problemi ma' dan id-disin u l-fatt li l-periti lokali ma kienux nataw ċans biex jippruvaw jikkompetu għal xi ħaġa daqshekk importanti. Il-Ministru Spiteri, Joseph Spiteri, kellu laqgħa mal-Kamra tal-Periti u qalhom tuni l-veduti tagħkom dwaru u imma qalhom ukoll li ma setax iwaqqaf ix-xogħol li kien sejjem bena. Il-Periti Maltin, De Giorgio pratikament, id-deskrivew il-gate u sanu zar klim ta' ħom stess għallu twas inadequate, unsuitable, and aesthetically incorrect, an architectural flop, a monstrosity.
Kompliment u zjaħfna
kienu daw. Għal-dini kienu assolutament. Pero minna ħal oħra, għal-kem, danax
għal. Da fuq il-gate li għafu l-insar.
Dan għax qal De Giorgio waqt il-press conference. Ma minn għati għal Ministru Spiteri qal ta' press conference u qal meta ċefa li tramenat il-periti, dejna ma kienx fija liċken kritika ta' d-disin. Għal il-kritika kienet għax kien perit barrani. Għal flittra da' ma semmew xejn dwar id-disin bħala d-disin. U qal li fjanna.
Ma għati mux għad-disin li għalu
għadda. Ma għadda għalla fil-press conference, mux littra li. Li kiteb l-Ministru, allura għal maħass li kienem xie problema biex jimxu għabba l-urġenza kri kienem.
Jirriflitt li kien bullu fuq il-periti. Ma fil-press conference tkellmu fuq id-disin.
Fuq id-disin, diki. Il-gvern kellu f'moħħu li jrid jipprova l-esti bib il-belt sal-indipendenza. Fil-fatt ġiet qabel ma tlesta l-belt bi ftit. Ma tlesta l-bib il-belt. Kellek ukoll Great Sea Square fejn il-monument tal-assedju l-kbir il-belt u l-qorti l-lum.
Ekku.
Dik kienet ħarta kollha. Hemmhekk kien hemm ħofra
fejn il-qorti kien hemm ħofra.
Jeżgur, għax hemmhekk kien hemm l-Auberge de Auvergne li kienet ġiet imkista totalment b'direct hits waqt il-gwerra. Il-gvern kien jaf bin-neċessità li jinbni u rrid jibni qorti ġdida u moderna, kemm jista' jkun, kienet jiddubbaw sa dattant bini ieħor li ma kienx kulħadd kien jgħid li kemm ma kienx adekwat, però huma xtaqgħu fil-fatt li jieħdu l-erja fejn il-bini llum tal-qorti. U jekk inti timxi tħares l-qorti, timxi l-Xelluk, għandek dak il-binja li tiġi sattar fejn kien il-Savoy dak iż-żmien kien hemm żewġ sinemas, l-Upper u l-Lower Savoy. u xtaqo jihdu dik l-erja kolla. Pero meta tkellmu dwar li jihdu dik l-art, minnaħat tassa foj il-kost kien se jiġi kbir ħafna u għallura għallu jisira unik. Pero nasa bħa bħal-ħin ġoħja nifqu daċen.
Nifqu għawek. Darboħra.
Nkomplu fuq il-bini l-arranġament saru fil-belt, umbat wara li nispiċċaw. Fuq dak inkunu nistgħu nibdew nitkellmu fuq affarijiet iktar politiċi u nibdew dwar il-Malta Liberal Party u il-konflitt li kellu mal-Knisja u l-iżviluppi li kien hemm hemmhekk.
Ningrazzjak ħafna ġew ta' daw il-kummenti, ta' daw il-kummenti tiegħek passolt u ningrazzja l-issemmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom u għal Sapporti u majtuna, nfakkarhom li jistgħu jisimgħu anke dan il-programm billi jitlu fuq il-website tagħna u hemmhekk jistgħu jisimgħu dan u programmi oħrajn għal-kumitat tagħhom. Saħħa.